malam nanti bulan kan menyinari romantis dua hati menanti semua dalam sebuah kisah dalam sebuah tempat indah. Ku ingat malam nanti bertemu pujaan hati malu ku tak perlu. Terima kasih.